Helo a chroeso i Cael Mympwy, podlediad sy'n rhannu gweithiau llenyddol byrion gyda Chymru a'r byd. Dyfan Lewis ydw i, a heddiw ry'n ni'n mynd i glywed mwy o'n llais i gan mai fi sy'n darllen un o fy ysgrifau, sef y môr. Mae'r ysgrif yma'n dod o amser mynd, sef casgliad o ysgrifau yn syliedig ar fy nhaith i ddeddwy rhain asia nôl yn 2017. Mae'r llyfr ar gael o siop Gwasg Pelydr, gwaskpelydr.com. Os ydych chi'n hoffi beth ych chi'n clywed, mae'n bosib prynu llyfr llais neu copi caled i chi ddarllen, fel bynnag i chi moyn. Felly heb oed i ymhellach, nawn ni glywed yr ysgrif, sef y môr. Y môr. Rwy'n cofio cyfaill i mi'n dweud un tro mae dau fath o Gymru sy'n bodoli. Nid yw datganiadau o'r fath yn anghyfarwydd. Ystyriwch y cynodiadau sydd yn ymlyg yn y termau Cymru di-Gymraeg a Chymru Cymraeg, Cymru gwledig a Chymru ddynesig, Cymru'r chwith a Chymru'r dde. O'm rhan fy hun, rwy'n canfod gosodiadau mor absolut yn drwsgol ar y gorau, a heb weld enghraifft hyd yn hyn sy'n llwyddo i gywasgu holl sbectrymau a chymlethdodau diwylliant Cymru i ddau gategori twt ac argyhoeddiadol. Ond ro'n i wedi camddeall ergyd fy nghyfaill. Nid ar sail iaith na pherthynas a diwylliant roedd y rhaniad hwn yn digwydd yn ei farnef, ond ar sail tirwedd, ac nid rhywbeth mor ddiawledig a rhaniad rhwng gogledd a de chwaith, ond yn hytrach rhwng tir a môr. Disgrifiodd ef ei hun fel Cymro'r mynydd, gan gyfeirio at y finnau fel Cymro'r môr. Doeddwn ni ddim yn anghytuno. Ei ddadl oedd bod gofyn weithiau i adael realiti beunyddiol a mentro i'r eithafion. Naill ai'n bell i'w chlaw neu ar gyrion o wlad er mwyn cael persbectif o'r newydd. Ac er i mi fynd ar goll y mynyddoedd yryri a rhyfeddu at fawredd y tirwedd hwnnw, y môr sy'n cynnig yr rhyddhad ysbrydol hwn i mi. Rhyw ysgytwad i'r enaid cael deffro. Nid mod i wasod wedi bod fel hyn. Wrth gwrs, fel un o flaenau Cwm Tawer, yw gwta awr o dreithiau godi docaf Penrhyn Gwyr, roedd y traeth ar môr yn rhan anatod o'm mhlentyndod. Hynny, a dylanwad fy mam drwy ei thad hithau o fynd i'r môr beth bynnag y tywydd a'r tymheredd. Anesmwyth oedd y profiadau gorfodol hyn ar y cyfan, heb ddim ond hanner ywyllus i ymdrochi yn y dyfroedd mawr. Roedd y môr yn rhy oer, neu'n rhy ffyrnig o hyd i mi, a rywle rhwng brawychus a diflas oedd yr eigion am unain wyth mlwydd oed. Dys i ddim i gari'r môr yn iawn nes i mi orffen coleg. Llusgodd yr haf ar ôl graddio gyda minain ymbalfalu drwy geisiadau swydd a chyfweliadau gwael ac ebyst oedd yn gwrthod llefydd. Peth hawdd yw edrych i lawr ar bobl ddiwaith, ddigyflog, ond y gwir yw bod gormodedd o amser rhydd a dim arian yn gymysgedd afiach i unrhyw berson. Dyna yw reality i'r diwaith. Cael dy oddiweddyd gan y gymdeithas gyfalafol a theimlo fel dyfod ar drigaredd grymoedd sydd y tu hwnt i thafel, gan ddisgwyl o hyd yn rhywbeth gwell i ddod. Ac felly beth sydd i'w wneud o'n mynd mas i'r byd? Mae'r môr am ddim wedi'r cyfan. Does gen i ddim cof o fynd i'r môr yn ystod y coleg. Ond yn yr haf melancholaidd hwnnw, mentrais iddo o draeth Mewslid gyda fy rhieni a fy chwaer. Bai yw Mewslid sydd ar ben pellaf Penrhyn Gwyr ac yng nghrombil ardal Saesneg ei hiaith. Eithon ni yng nghar fy mam ar brynhawn o'r ffennaf, gan ddilyn yr hewl tu'r gorllewin. parcio mewn cae a gadael arian yn y blwch wrth y fynedfa cyn cerdded wac o gwarter awr i lawr i'r bai. Roedd y llanw mas, oedd yn fendith, gan fod angen camu drwy hollt yn y graig er mwyn cyrraedd y traeth. Weithiau, byddem yn cyrraedd miwslid a gweld nad oedd yn bosib mynd dim pellach am fod y môr wedi hawlio'r hollt a chael ein gorfodi wedyn i droi am adref neu gan fod traeth mwy hygyrch ond tipyn llai ysbrydoledig. Y tro hwn, yr oedd y diwiau yn gwenu arnom. Gadawon ni'n trigareddau gyrrhau o'r creigiau a rhedeg i'r dŵr. Yr un oedd y môr a môr fy mhlentyndod yn rhio rhywfaint a thonau mawr ac oerfel er ei bod yn ganol gorffennaf. Mi oeddwn i'n wahanol fodd bynnag ac wedi ysu ers amser am yr ysgytwad ysbrydol a deimlais y brynhawn hwnnw. Yr angen amdano'n cynnyddu yng nghrombil pob diwrnod di ddim. Roedd bod yn yr eithafion o'r diwedd yn rhywbeth i'w drysori, yn falm i'r enaid, ac fe ges i ddiosg mantell anobaith y person diwaith. A dyna fi'r môr i mi byth wedyn, rhywbeth i fynd iddo a chael persbectif amgen. Ymdrochi mewn oerfel ac yn ffyrnigrwydd y dŵr er mwyn cael gweld o'r newydd hynodrwydd y byd. Môr Cymru oedd yn fy nychymyg, byth a beunydd, wrth i mi efengylu am ei fydd ysbrydol i unrhyw un oedd yn fodlon gwrando. Ar ynys Cosamet, yng Nghilfor Gwlad Tai, lliw glaswyrdd sydd i'r môr, ei donau byth mwy na hanner troedfedd, tymheredd dŵr fel potel coke wedi'i gadael ar sil ffenest, rhyw 3 metr ar y mwyaf oedd y llanw. Chyflawn o'n i fawr ddim wrth ddiogi gyferbyn ag ei am wythnos, heblaw darllen a gorwedd yn yr hail. Cyfle i gael ymdopi ar gres oedd y môr wedyn. Rhywbeth roeddwn i'n ei groesawu wrth neidio i'r dŵr yn ysbeidiol rhwng penodau Philip K. Dick. Roedd hyn oll yn brofiad digon rhyfedd un a oedd wedi arfer â phresnu môr gorllewin Cymru. Doedd ganddo ddim yr un nodweddion, ond nid oedd yn brofiad cyfan gwbl anghyfarwydd chwaith. Doedd popeth ddim yn baradwysaidd. Roedd y môr yn glir, oedd, a'r golygfeidd yn hynod wrth edrych o fai awn wan. Ond yn aml byddai cerdded ar hyd y traeth yn datgelu gwaddol plastig yn gymysg a gwymon ar y glannau. Doedd dim pryder ynghylch amgylchedd o hylendid yn Cosamet, ac roedd perthynas y bobl ar môr yn amrywio. Ffynhonell fwyd a chyfalaf ydoedd i'r pysgotwyr a'r llongwyr o'r ynysoedd a'r trefi morol, ond cyfle i ddianc rhag prysurdeb dynesig oedd yr hyn a ddenau ddosbarth canol y dynasoedd mewn dirol i'r lan. Roeddwn innau'n ymbalfalu am yr arwyddocad ychwanegol, y moddion yr oeddwn ni wedi ganfod wrth gamu'r dŵr yng Nghymru. Ac ar draeth Cosamet, profiad braf, goddefol oedd mynd i'r môr. Syml, cynnil o bosib, anghymleth. Roedd nofio ynddo'n fwy o drochi tawel i fwytho clwyfau'r enaid yn hytrach na'i sbardino. Mae rhywbeth ei ddweud dros hynny hefyd, ond ro'n ni'n colli môr Cymru. Nes mlaen yn yr wythnos, daeth storm fawr, fel sy'n digwydd yn aml yn y rhan honno'r byd. Doedd byth newid mewn tymheredd yn y stormydd hyn, ond byddai'r gwynt yn hyrddio, a'r glawn tywallt a mellt a thyrannau i'w chlywed yn y nef. Yn yr achos hwn, arhosodd y môr yn ddigon llyfn o ran tonnau, ond ar ei wyneb roedd distrych yn lliwchio i bob cyfeiriad wedi daflu gan y gwynt. Arhosais ynddo, yn y môr, yng nghanol y storm fawr a'r glaw sydyn, gyda'r dŵr potel coke yn fy nghynesu, yn aros am y teimlad. Ac er i hyn fod yn agosach a drybestod cyfarwydd môr Cymru, doedd rhywbeth ddim cweit yn iawn. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau gwyllt hyn, doedd dim o'r un cyffro cynhenid na'r cynnwrf arbennig a brofais yn nyfroedd Penrhyngwyr. Ac rwy'n dwyn i gof osodiad gwreiddiol fy nghyfaill, a'i weledigaeth o 2 fath o Gymru, lle gallai fod wedi defnyddio person neu unigolyn cynigodd Gymru a Chymro a Chymraes. Ei hyder ef yn y profiad Cymreig, y reality Cymreig, y môr a mynyddoedd Cymru oedd wrth wraidd y dewis hwn. A dwi'n ei gymaradwyo.